Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα, Πέμπτη, έχουμε τη μεγάλη χαρά να κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες που μπει Χριστιανισμός και Επιστήμη, που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από τους 104,3 στα FM εδώ στην Αττική, αλλά και από το www.christianity.gr σε όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν στα τηλέφωνα 215-215-88-88 η αγαπητή Ευαγγελία Βλάχου και Δημήτρη Ζαφύρογλου θα καταγράψουν τα δικά σας τηλεφωνήματα. Στον ήχο Μεταλλινός Νίκος, όπως πάντα, θα ρυθμίσει, θα έχει την τεχνική επιμέλεια, αλλά και θα μας συνδέσει σε διάφορες ζωντανές επικοινωνίες που θα έχουμε. Και εδώ στο στούντιο, Ηλιόπουλος Ανέστης και Περάκης Δημήτρης. Έχετε την αγάπη του αγαπητού Αλέκου Περάκη, δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας, αλλά με τις προσευχές του και την αγάπη του και την στήριξή του είναι κοντά μας και πιστεύουμε ότι ήδη προσεύχεται και η αγάπη του είναι εδώ, είναι το μέσο ημών. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί Ανέστη, όπως με τη χάρη του Θεού αφήσαμε πριν από 14 μέρες, 2 εβδομάδες στην εκπομπή αυτή με το θέμα της ψυχής. Είχαμε πει ότι προσεγγίζοντας το Πάσχα και προσεγγίζοντας γενικότερα την εορτή αυτή του Πάσχα και όπως οι άνθρωποι την γιορτάζουν και θυμούνται έστω και για λίγες ημέρες τα πάθη του Χριστού και τα μετατάφτας δόξας, θεωρήσαμε καλό και εμείς προσεγγίζοντας ημερομηνιακά να δούμε το θέμα της ψυχής, το θέμα του θανάτου αλλά και το θέμα της Ανάστασης. Και πάνω σε αυτό το θέμα θα προχωρήσουμε και σήμερα, εστιάζοντας περισσότερο στα βιωματικά θέματα και το θέμα των επιθανάτιων εμπειριών μέσα από την επιστήμη αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού.
Αμήν. Καλησπέρα λοιπόν Δημήτρη και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πραγματικά τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου και αν υπάρχουν ενδείξεις και μέσα από την επιστήμη σχετικά με την ψυχή του ανθρώπου, με το πνευματικό κομμάτι της οντότητας που λέγεται άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όπως είπες και εσύ Δημήτρη, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές με τις παρεμβάσεις τους, τις ερωτήσεις τους, τα αιτήματα για προσευχή και τα σχόλιά τους, τα οποία θα τα δεχόμαστε στα τηλέφωνα αλλά και στο email μας που είναι στο science@christianity.gr, science@christianity.gr. Υπενθυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε τις εκπομπές μας, καθώς και αρκετό από το σχετικό υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν, να μπούμε στο θέμα μας, το οποίο είναι οι ενδείξεις για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, και να θυμίσουμε εν συντομία τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, γιατί είναι πραγματικά, θα έλεγα, ένα υπαρξιακό ζήτημα το αν ο άνθρωπος είναι απλώς μία βιολογική μηχανή. Δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα απλώς λειτουργιών σωματικών και βέβαια ιδιαίτερως αναφερόμαστε στους λογισμούς, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, την αυτοσυνείδηση, όλα αυτά τα οποία συνιστούν την αυτοσυνείδηση. Τι πάει να πει αυτοσυνείδηση? Σημαίνει ότι συνειδητοποιώ την ύπαρξή μου. Ξέρω ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω την επίγνωση ότι είμαι μία οντότητα, ότι είμαι μία προσωπικότητα και γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι την ύπαρξη του εαυτού μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο από ένα μηχάνημα, έναν υπολογιστή για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να κάνει ίσως πολύ ταχύτερους υπολογισμούς από έναν ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά όμως όσο ισχυρός, όσο γρήγορος κι αν είναι ένας επεξεργαστής, ένας υπολογιστής, όσο πολύπλοκος κι αν είναι, εν τούτης δεν έχει συνειδητότητα του εαυτού του. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή την ύπαρξή του να πει ότι εγώ τώρα ναι, είμαι ένας υπολογιστής, το καταλαβαίνω, το γνωρίζω, το αισθάνομαι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι απλώς μία μηχανή η οποία εκτελεί τυφλά αυτά τα οποία, για τα οποία είναι προγραμματισμένη. Άραγε είναι έτσι και ο άνθρωπος. Αυτό το θέμα είχαμε ξεκινήσει να θίγουμε στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς πραγματικά σήμερα γίνεται μία προσπάθεια να προωθηθεί αυτή η αντίληψη ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία βιολογική μηχανή και όλα όσα αισθάνεται και διαλογίζεται και η αυτοσυνείδησή του είναι απλά αποτέλεσμα της λειτουργίας του εγκεφάλου του. Και αυτό βέβαια είναι μια φυσική προέκταση της θεωρίας της εξέλιξης, ότι καθώς προερχόμαστε από προγονικές μορφές απλούστερες, οι οποίες σιγά σιγά εξελίσσονταν, όπως θεωρεί αυτή η άποψη, κάποια στιγμή η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου αυτού του όντος, του ανθρωπόμορφου όντος, ξεπέρασε, η πυθικοειδούς ας πούμε όντως, ξεπέρασε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας και έτσι ξεπήδησε, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα από αυτόν τον εγκέφαλο, η συνείδηση, η αυτοαντίληψη, η αντίληψη του εαυτού μας. Άρα λοιπόν, αν και εμείς στο μέλλον μπορέσουμε να κατασκευάσουμε πολύπλοκους υπολογιστές, και αυτοί κάποια στιγμή θα αποκτήσουν συνείδηση και οι μηχανές θα αποκτήσουν την συνείδηση της ύπαρξής τους. Βέβαια αυτό δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται να γίνει, όπως μάλιστα έχει δηλώσει και κάποιος σχετικός επιστήμονας, ότι μπορείς να επεκτείνεις όσο θες την ισχύ των υπολογιστών και πάλι δεν θα αποκτήσουν συνείδηση, γιατί το μόνο που θα κάνουν θα είναι να ανακατεύουν σύμβολα. Είδαμε λοιπόν τις ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν προς την αντίθετη άποψη, ότι ο άνθρωπος όντως, οι λειτουργίες του αυτές οι πνευματικές, δεν είναι προϊόν απλώς εγκεφαλικής δραστηριότητας, αλλά υπάρχει και μια μη υλική υπόσταση στον άνθρωπο, αυτό το οποίο καλούμε νους, πνεύμα, ψυχή. Και αυτό φαίνεται μέσα από διάφορες ενδείξεις, τις οποίες είχαμε εξετάσει την προηγούμενη φορά. Για παράδειγμα, ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ μέσα στον εγκέφαλο κάποιο κέντρο, κάποια περιοχή η οποία να σχετίζεται με αυτό που λέμε συνείδηση. Όπως δηλαδή υπάρχουν διάφορα κέντρα μέσα στον εγκέφαλο που ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο κέντρο, η περιοχή του εγκεφάλου, ο συγκεκριμένος φλοιός είναι για την όραση, για την κίνηση, για την ακοή. Και αν αλλοιωθεί, πάβουν να υφίστανται αυτές οι λειτουργίες ή είναι σε δυσλειτουργία όσον αφορά αυτές τις λειτουργίες το σώμα. Παρ' όλα αυτά, σχετικά με τη συνείδηση δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ακόμα και η άποψη ότι η συνείδηση είναι κάτι το διάχυτο μέσα σε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου, και αυτό δεν υφίσταται, δεν μπορεί να σταθεί σαν άποψη, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ασθενών, των οποίων είτε από κάποιο ατύχημα είτε από κάποια μόλυνση επλήγησαν οι εγκέφαλοι, μεγάλο μέρος σταμάτησε να λειτουργεί ή ακόμα και αφαιρέθηκε χειρουργικά, και όμως οι άνθρωποι αυτοί συνέχιζαν να είναι η ίδια προσωπικότητα και δεν επηρεάστηκε καθόλου η αντίληψη του εαυτού τους. Είχαμε βέβαια αναφερθεί και στα πειράματα του πατέρα της σύγχρονης νευροχειρουργικής, του Άιλντερ Πένφιλντ. Δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε τώρα, γιατί θέλουμε για την οικονομία του χρόνου. Έχουμε πολλά να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Πάντως, ο ίδιος, ένας μεγάλος επιστήμονας, είναι σημαντική η δήλωσή του, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα πάντοτε η δήλωση ενός τέτοιου επιστήμονα, ότι μετά από τα πειράματα τα οποία έκανε πάνω σε ασθενείς του, τόλμησε να δώσει να εκφράσει την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν διαθέτει μόνο εγκέφαλο, ο οποίος είναι υλικής υπόστασης, αλλά και μια μη υλικής υπόστασης πραγματικότητα, τον νου, η οποία απλώς αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος είναι το εκφραστήριο όργανο μιας μη πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι λογική εξέλιξη είναι να μιλήσουμε και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή του ανθρώπου και την συνέχιση της ύπαρξης της συνειδητότητας ακόμα και σε καταστάσεις που το ανθρώπινο σώμα δεν λειτουργεί. Και βέβαια κάνω μια εισαγωγή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τις απιθανάτιες εμπειρίες. Και βέβαια να προλάβω να πω ότι ίσως αυτό ακουστεί σε κάποιους αγαπητούς φίλους ακροατές λίγο παράξενο, γιατί ίσως πολλές ιστορίες να έχουν ακουστεί, να έχουν ακούσει διάφορες παράξενες διηγήσεις. Βεβαίως δεν στηριζόμαστε σε οτιδήποτε τυχαίο ακούγεται από εδώ και από εκεί, αλλά με τη χάρη του Κυρίου έχουμε κάνει μία έρευνα και έχουμε συγκεντρώσει τις απόψεις επιστημόνων και ιατρών σχετικά με κάποια συγκεκριμένες και αξιόπιστες μαρτυρίες επάνω στο θέμα αυτό, τις οποίες με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να παραθέσουμε σαν μια επιπλέον ένδειξη ότι ο άνθρωπος μέσα στο σώμα του διαθέτει και την ψυχή.
Ευχαριστούμε τον κύριο πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία η σύνδεσή μας με τα προηγούμενα νέστη. Ήθελα να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου και ιδιαίτερα θα μας απασχολήσει σήμερα το 16ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, καθώς αναφέρει δύο ιδιαίτερα περιστατικά το κεφάλαιο αυτό. Το ένα θα λέγαμε είναι η ιστορία του άδικου οικονόμου και άλλη είναι βέβαια η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, του πλουσίου και του πτωχού. Ήθελα να αρχίσω όμως με την ιστορία αυτή του άδικου οικονόμου και να πω ότι ο Κύριος στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στα αρχικά εδάφια περιγράφει έναν άδικο οικονόμο ο οποίος ακούστηκε η αδικία αυτή ενώπιον του Κυρίου αυτού και ήταν στα πρόθυρον βέβαια να τον διώξει από το επάγγελμα που του είχε αναθέσει. Και εκείνος κάθισε και σκέφτηκε και λέει: τι να κάνω, λέει, γιατί ο Κύριος μου, λέει, θα με διώξει από τις οικονομίες. Λέει: να σκάβω, λέει, δεν μπορώ, λέει. Να ζητάω, ντρέπομαι. Το βρήκα, λέει, τι θα κάνω. Και σκέφτηκε ένα δόλιο βέβαια τρόπο, έναν λάθος τρόπο, να διαχειριστεί το μέλλον του. Και σκέφτηκε σε όλους αυτούς οι οποίους χρώσταγαν στον Κύριό του, αλλά εκείνος ακόμα είχε πρόσβαση στους λογαριασμούς, να μειώσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς ψευδός, έτσι ώστε στο μέλλον να τον δεχτούν οι ωφεληθέντες και ευεργετηθέντες στα σπίτια τους. Και γυρνάει ο Κύριος τώρα και λέει στους μαθητάς και λέει: επίνεσεν, λέει, ο Κύριος, λέει εδώ ο Βάμβας, των άδικων οικονόμων, το κείμενο λέει των οικονόμων της αδικίας. Ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και ίσως και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα εγκόσμια είναι φρονιμότεροι εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και τι θέλει να πει ο Κύριος εδώ, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30-40 χρονών, για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ σύντομα και λίγα μες στη ζωή αυτά, αυτή προνοεί. Σκέφτεται, θα κάνει ασφάλεια ζωής, θα κάνει ασφάλεια από εδώ, από εκεί, θα φτιάξει σπίτι για τα παιδιά του, θα προνοήσει τι θα γίνει μέχρι τα βαθιά γεράματα, ώστε να έχει τα προς ζωή και να περάσει καλά. Και λένε, αυτός ο άνθρωπος προνοεί και κάνει τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει λίγα χρόνια καλύτερα. Πόσο μάλλον εσείς και εμείς οι ακούοντες σήμερα πρέπει να προνοήσουμε για τα αιώνια και τα μένοντα. Και θέλουμε πραγματικά σήμερα, χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε, αν και θα γίνει αυτό αναγκαστικός, να φέρουμε κοντά τον ακροατή, τον πιστό ή τον αγνωστικιστή με την πραγματικότητα η οποία είναι η μεταθάνατον ζωή. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, εδώ από τα ραδιοκύματα αυτά ακούγεται συνέχεια ότι υπάρχει η μεταθάνατον ζωή. Και ο άνθρωπος θα κληθεί μία μέρα, θέλει δε θέλει, και θα σταθεί ενώπιον του Κυρίου της δόξης, και μόνο τότε δύο κατηγορίες θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν τα ερήφια και τα πρόβατα. Και μόνο δύο καταλήξεις. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά. Θα υπάρχει μόνο η αιώνια ζωή και η αιώνια κόλαση. Και σήμερα, ενώσο ακούγεται η φωνή του Κυρίου και η χάρη του Κυρίου είναι πάνω σε όλους μας, καλούμαστε να επιλέξουμε, να ζητήσουμε τη χάρη του Κυρίου και να απολαύσουμε εις τον αιώνα. Πάνω σε αυτό το πνεύμα λοιπόν, δύο αγαπητά μας αδέλφια, τρία αγαπητά μας αδέλφια, τις προηγούμενες εβδομάδες κινηθήκανε στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ρωτήσανε διάφορες ηλικίες και διάφορες εθνικότητες ανθρώπους με την ερώτηση: πιστεύετε ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή? Πιστεύετε ότι με τον θάνατο συνεχίζει η ζωή του ανθρώπου ή όχι? Ας ακούσουμε λοιπόν τι κατέγραψαν οι συνεργάτες της εκπομπής.
Πιστεύετε πως υπάρχει ζωή μετά το θάνατο?
Όχι.
Όχι,
όχι.
Γιατί το λέτε αυτό, έχετε δει, έχετε ακούσει κάτι?
Έχω ακούσει ότι δεν υπάρχει ζωή. Και μετά πιστεύετε το θάνατο, πού υπάρχει ζωή? Όχι. Και το πιστεύω, ναι.
Πότα. Τι θα πιστεύω?
Στο Θεό πιστεύετε?
Όχι, καθόλου, σε κανένα δεν πιστεύω. Μόνο στη ζωή μου.
Να σου πω την αλήθεια, αγόρι μου, πιστεύω, ναι.
Πιστεύω,
αφού είμαι χριστιανός και πιστεύω, και το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, εγώ όταν το ζήτησα, όταν είχα ανάγκη, μου ήταν στο πλάι μου, με βοήθησε. Σαν ο κάθε άνθρωπος που περνάει μια μπόρα, όλοι περνάμε μια μπόρα, έτσι δεν είναι? Και είδα φως και πιστεύω.
Πεθαίνεις και πάει, τέλος. Ζεις μια φορά και τέλος.
Μπορεί και να υπάρχει. Θεωρώ ότι η ζωή είναι αυτή που ζούμε, δηλαδή, και ξέρουμε. Είναι πολύ μικρή, ας πούμε, και αν δεν υπάρχει κάτι μετά, δεν υπάρχει νόημα για όλο αυτό.
Εγώ δεν πιστεύω. Λόγω βιολογίας.
Πιστεύω πως υπάρχει, ναι. Δεν τελειώνει εδώ πέρα η ζωή. Πιστεύω ότι υπάρχει και κάτι πιο μετά.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Γενικά ξέρω για τη θρησκεία, απλώς είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Δεν το λέω με σιγουριά, απλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
Δεν ξέρω, με ασχολούμαι με τέτοια.
Ο άνθρωπος είναι σαν το κομπιούτερ. Ό,τι είμαστε εδώ. Ακτιβισμός.
Ναι, πιστεύω. Πιστεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γενικά. Πιστεύω, εντάξει.
Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να. Πιστεύω ο καθένας ζώντας τη ζωή του και ανάλογα τις πράξεις του πάει ανάλογα. Έτσι πιστεύω, αυτό πιστεύω εγώ.
Δεν πιστεύω σε τίποτα, φίλο μου. Ευχαριστώ.
Ότι κάτι υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς.
Στο Θεό πιστεύεις?
Όχι. Δεν πιστεύω σε τίποτα που δεν μπορώ να δω. Πιθανό να υπάρχει. Τόσα που έχω διαβάσει και από τους αρχαίους Έλληνες ακόμα που μιλάνε για την ψυχή, πρέπει να υπάρχει.
Ψυχή φεύγει, δεν υπάρχει ζωή. Ψυχή πάει και όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, λένε τότε θα κρυθούμε όλοι.
Άρα υπάρχει ζωή.
Δεν είναι η ψυχή, υπάρχει. Η ζωή δεν υπάρχει.
Πιστεύω να υπάρχει. Πιστεύω στον Χριστό, ναι. Και γενικά στα πάντα βασικά. Πιστεύω ότι υπάρχει παράδεισος και μια καλύτερη ζωή.
Ούτε ναι ούτε όχι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τόπο.
Αυτό ναι.
Ναι. Δεν πιστεύω ότι πάνε και καίγονται στα καζάνια ή πάνε με τους Αγίους στα σύννεφα. Ναι. Πιστεύω ότι κάπου πάνε, αλλά το που δεν ξέρω.
Θεωρούνται. Πάντως παράδεισος είναι Γαλήνη, ενώ όλα είναι τύψεις, θεωρώ.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Γύρισε κανείς πίσω. Ήρθε κανείς πίσω τόσα δισεκατομμύρια χρόνια. Ήρθε με κάποιο σημάδι. Ήρθε ο Γιάννης, ήρθε ο Πέτρος.
Όχι, δεν πιστεύω.
Τι πιστεύω, πάει στην ανυπαρξία, ας πούμε.
Τίποτα. Ήλιο.
Τίποτα.
Σκουλίκια, χώμα, τέλος.
Το σώμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει ψυχή.
Όχι.
Δεν έχει ψυχή ο άνθρωπος.
Καθόλου.
Όχι, ε.
Όχι, είμαι τελείως απολογιστής.
Ευχαριστούμε τον κύριο. Νομίζω ήταν πολύ ενδεικτικές οι απαντήσεις. Καθώς τα άκουγα πάλι, κατέγραφα. Αυτό το συνοθήλευμα βέβαια και το ανομοιογενές των απαντήσεων, Ανέστη, θα ήθελα έτσι για λίγη ώρα να σχολιάσουμε. Κρατάω την αντιφωτικότητα, κρατάω δύο-τρεις αρνητικές από την αρνητική πλευρά σου απαντήσεις. Η μία λέει, όχι λέει, είμαστε ένας κομπιούτερ, το θυμάμαι. Επίσης ένας άλλος είπε, ήταν και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, λέει, δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι θέμα βιολογίας. Και ταιριάζει με αυτό που είπε ο τελευταίος, ότι τίποτα, όλα είναι ύλη, σκουλίκια. Δηλαδή πραγματικά, και έχει δίκιο. Δηλαδή πρέπει αυτός που λέει όχι, πραγματικά κοινικά να παραδεχθεί αυτό που πιστεύει. Γιατί αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι συνακόλουθο με τη στάση ζωής. Το όχι σημαίνει πραγματικά αυτό. Το όχι σημαίνει ότι είμαι ύλη, ότι μετά τα θάνατον, σκουλίκια, και η ύλη φθήρεται και υπάρχει μια ανακύκλωση της ύλης, τίποτα άλλο. Αλλά από την άλλη διέκρινα ότι υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι πιστεύανε, αλλά δεν ξέρανε τι πιστεύανε. Πιστεύανε σε ένα παράδεισο ή σε κάτι μεταθάντων αβέβαιο, αόριστο, κυρίως κινούμενοι ίσως από μια εσωτερική ελπίδα να υπάρχει. Γιατί όπως το έκφρασε μια κοπέλα πάρα πολύ ωραία, λέει ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι ώστε το μόνο που υπάρχει να είναι αυτή. Δεν έχει κανένα νόημα.
Πραγματικά, Δημήτρη, και εμένα μου έκανε εντύπωση η ποικιλομορφία των απαντήσεων. Διέκρινα κι εγώ ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να ψηλαφίσουν τον Θεό, έχουν εντοπίσει ψήγματα της αληθείας, αλλά το δραματικό είναι ότι, όπως είπε και ο Κύριος κάποια στιγμή, πλανάστε μη γνωρίζονται στα σγραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού, και δείχνουν όλα αυτά την έλλειψη γνώσεως που υπάρχει στην πατρίδα μας σχετικά με τα πράγματα του Θεού και με το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει όλη την αλήθεια, όχι από θέμα θρησκευτικής πίστεως, ότι πρέπει να έχω αυτές τις θρησκευτικές πεπιθήσεις επειδή μου το λέει η θρησκεία μου, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού είναι όντως η αλήθεια. Απλώς δεν έρχονται οι συμπατριώτες μας σε γνώση και επίγνωση του Λόγου του Θεού, και πόση μεγάλη ευθύνη βαραίνει όλους μας όσοι έχουμε γνωρίσει την αλήθεια να κηρύξουμε αυτόν τον Λόγο. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι θεωρούν ότι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τίποτα, και βέβαια πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι είναι ελευθερία το να είσαι απαλλαγμένος από τέτοιες εντός αγωγικών θρησκευτικές προκαταλήψεις. Βέβαια μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στην δουλεία. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά, εδώ τελειώνουν όλα, αυτόματα γίνεται όχι όπως πιστεύει ελεύθερος, αλλά δούλος. Γιατί σου λέει ότι αφού αυτή είναι η ζωή μας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά από εδώ, πρέπει να προλάβω να τα απολαύσω όλα. Να τα κάνω όλα, να περάσω όσο πιο καλά γίνεται, να μαζέψω χρήματα, δεν ξέρω τι άλλους στόχους θέτει ο άνθρωπος, και έτσι γίνεται δούλος των διάφορων επίγειων προσδοκιών και απολαύσεων. Χωρίς να φροντίζει καθόλου για το μετά ταύτα. Για το τι θα γίνει όταν φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Και ξαφνικά θα βρεθεί σε μια δυσάρεστη έκπληξη όταν θα διαπιστώσει, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, ότι όλα όσα λέει ο λόγος Θεού είναι αληθινά και ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή καλείται να κριθεί για όσα έπραξε δια του σώματος. Και μη γέννητο να μην έχουμε μεριμνήσει για το μετά ταύτα, για την αιώνια κατάληξή μας. Γιατί, ναι, όντως, όπως ανέφεραν κάποιοι άνθρωποι, η ζωή είναι σύντομη και τελειώνει. Αλλά η αιωνιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό θέμα να δούμε και να ερευνήσουμε και να ζητήσουμε σαν απλοί άνθρωποι. Υπάρχει Θεός, υπάρχει η συνέχεια, υπάρχει αιώνια ζωή. Ώστε εάν είναι, επειδή πρόκειται για κάτι που ποτέ δεν θα τελειώσει, άρα είναι πιο σημαντικό από αυτή τη ζωή και άρα γι' αυτό το πράγμα, το αιώνιο, να μεριμνήσω και να δω πού θα καταλήξω και πώς θα εξασφαλίσω τη σωτηρία και την αιώνια ζωή.
Νομίζω προμετωπίδα είναι ένα εδάφιο φανταστικό που νομίζω τώρα αποκτάει τελείως άλλη διάσταση μέσα από την εκπομπή που αναλύουμε, Ανέστη. Θεσσαλονικής ΑΔ 13, ένα εδάφιο που είναι και εισαγωγή στην αρπαγή της Εκκλησίας και το απευθύνει ο Κύριος πραγματικά σήμερα σε όλους τους ακροατές. Δεν θέλω να αγνοείτε. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, το ξαναλέω, γιατί φανερώθηκε άγνοια, μεγάλη άγνοια. Αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήσετε καθώς και λυπή ή μη έχοντες ελπίδα. Και σήμερα ο Κύριος θέλει να μας φέρει σε γνώση. Τα επιστημονικά βέβαια τεκμήρια που θα ακούσουμε ίσως θα γεννήσουν μέσα μας μια επιθυμία και θα άρουν κάποια εμπόδια τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Αλλά η γνώση του Λόγου του Θεού είναι αυτή η οποία θα φέρει ανάπαυση και ειρήνη. Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, ο χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρασύρεται μέσα από μια μάταιη ελπίδα να πιαστεί από κάτι, αλλά είναι αυτός που έχει πλήρη γνώση και απολαμβάνει και αυτή τη ζωή και την επόμενη. Καθώς ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο της Αναστάσεως, το ΙΕ της Α Κορινθίους, λέει ότι εάν εν ταύτη τη ζωή ελπίζουμε μόνο, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων.
Μα ούτως ή άλλως αυτή η πίστη και η προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας ζωής δεν είναι κάτι το οποίο ο χριστιανός το πιστεύει γιατί το διάβασε μέσα σε ένα βιβλίο θρησκευτικό. Του το είπανε, του το διδάξαν στη θρησκεία του ότι πρέπει να έχει αυτές τις πεπιθήσεις και μια, έτσι όπως είπες, προσπάθεια κάπου να ελπίσει για να μην απελπιστεί επειδή θα έρθει κάποια στιγμή ο θάνατος. Την πίστη στην αιώνια ζωή δεν την αντλούμε από τέτοια ψυχρά και ξερά πράγματα, αλλά την πίστη στην αιώνια ζωή και στην ύπαρξη της μετάθανατων ζωής την αντλούμε από την εμπειρία και την επικοινωνία με ένα ζωντανό πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή η εμπειρία μας και η προσωπική μας σχέση είναι που έρχεται και μας εγγυάται ότι όλα αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινά. Άρα δεν καλούμε τους ανθρώπους να πιστέψουν σε κάποιες ας πούμε θρησκευτικές αρχές ή κανόνες που προσπαθούμε να μεταδώσουμε, αλλά τους καλούμε να αναζητήσουν την προσωπική αυτή σχέση με τον Ιησού Χριστό, που ο ίδιος θα έρθει να τους εγγυηθεί και να τους φανερώσει την αιώνια ζωή αλλά και τη σωτηρία για την οποία ο ίδιος πέθανε και αναστήθηκε για να την εξασφαλίσει στους ανθρώπους.
Ανέστη, παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα γιατί είναι πολλά τα δεδομένα. Θα αρχίσουμε λοιπόν να αναλύουμε ιατρικά δεδομένα, γεγονότα, όχι ξέρετε κάποια πράγματα που γίνανε στο κρυφό. Όλα αυτά που θα σας αναλύσουμε έχουν γυριστεί και ντοκιμαντέρ, έχουν γραφτεί βιβλία, είναι όλα μέσα από ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι μετήχανε μέσα στα χειρουργεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων και οι οποίοι επώνυμα και για επώνυμες περιπτώσεις γράψανε αυτά που βιώσανε και τι αποτέλεσμα έχει και στους ίδιους, παρόλο που πολλοί από αυτούς ήταν λοιπόν σκεπτικιστές και κάποιοι και άθεοι. Μάλιστα ένας δήλωνε ότι ήμουν ένας αλαζόνας άθεος ψυχρός γιατρός της εντατικής μονάδας θεραπείας ο οποίος απεχθανόμουν οτιδήποτε το μεταφυσικό. Και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτήν είναι την περίπτωση της Pam Reynolds με την οποία και θα αρχίσουμε, την οποία την εξέτασε ο καρδιολόγος γιατρός Μίκαελ Σαμπόμ, μάλιστα είναι συγγραφέας και του βιβλίου Light and Death, δηλαδή Φως και Θάνατος. Και μιλάμε για την περίπτωση μιας γυναίκας που το 1975 βρέθηκε με ένα πολύ επικίνδυνο νεύρισμα στον εγκέφαλο σε ηλικία μόλις 35 ετών και χρειάστηκε να μπει και να υποβληθεί σε μια πολύ επικίνδυνη τότε εγχείρηση στον εγκέφαλο, η οποία απαιτούσε από το ιατρικό προσωπικό να την βυθίσει σε μια κατάσταση σχεδόν θανάτου. Μάλιστα από τα ιατρικά δρόμενα αναφέρουν ότι αφαιρέθηκε στη διαδικασία αυτή όλο το αίμα από τον εγκέφαλο. Μάλιστα χρησιμοποιείται η λέξη drain, δηλαδή αποστραγγίστηκε κάθε σταγόνα αίματος από τον εγκέφαλο. Η θερμοκρασία του σώματος έπεσε στους 15 βαθμούς Κελσίου και η καρδιά σταμάτησε τελείως. Είχαμε μηδενικό παλμό και μηδενική πίεση προφανώς αίματος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος τεχνικά βέβαια περιγράφεται ως κλινικά νεκρός και μάλιστα για να μην έχουν οποιαδήποτε επιρροή φορούσε μια κάλυμα και στα μάτια και στα αυτιά και ήταν συνεδεμένη καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου με ηλεκτρόδια τα οποία καταγράφανε τη μηδενική ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Πραγματικά η εγχείρηση κράτησε αρκετές ώρες, τέθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ενώ οι γιατροί πραγματικά ανανύψανε την γυναίκα αυτή μέσα από την κατάσταση και την συνεφέρανε, δεν είχαν προετοιμαστεί για αυτά τα οποία τους περιέγραψε και θα ακούσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να μοιραστούμε. Είμαστε συγκινημένοι πραγματικά γιατί ερχόμαστε, πιστεύουμε, ίσως από τα πιο σημαντικά θέματα στη μεταθάνατον ζωή. Και την προσεγγίζουμε και με αυτόν τον τρόπο, καθώς θα δούμε πάρα πολλοί άνθρωποι εκστατικοί, εμβρόντιτοι οι ίδιοι μείνανε μπροστά στα γεγονότα και τα δεδομένα τα οποία έχουν καταγραφεί σε πάρα πολλά νοσοκομεία. 2-15-2-15-88-88, ο αγαπητός Νίκος θα μας βάλει έναν μόνο ύμνο και σας επιφυλάσσουμε και μία ωραία έκπληξη, καθώς το δεύτερο ημίωρο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά και με έναν αγαπητό αδελφό, ο οποίος θα μας περιγράψει μία συγκλονιστική εμπειρία.